Frați și surori și iubiți ascultători, prieteni ai Evangheliei, casei lui Dumnezeu, vă salut în numele Domnului Iisus în această dimineață. Harul și pacea Lui să vă fie înmulțite. Amin. Aș vrea să aduc salutul Bisericii Filadelfia din București, unde slujesc prin Harul lui Dumnezeu. Salut ce se găsește scris în epistola sobornicească a lui Iuda, versetul 20 și versetul 21. Dar voi, prea iubiților, zidiți-vă sufletește pe credința voastră prea sfântă, rugați-vă prin Duhul Sfânt. Țineți-vă în dragostea lui Dumnezeu și așteptați îndurarea Domnului nostru Iisus Hristos pentru viața veșnică. Amin. Amin. Sunt bucuros să fiu împreună cu dumneavoastră, este pentru a doua oară. Prima dată am fost în 96, când erați într-o altă locație, undeva la etaj, eram în trecere pe aici și Dumnezeu a rânduit în așa fel încât astăzi să însoțesc fanfara. Eu nu-mi programasem să vin la dumneavoastră, fanfara a fost cea implicată, dar am luat această programare ca din mâna lui Dumnezeu. Nu obișnuiesc să plec din biserică, decât foarte rar, și atunci când sunt convins că Domnul vrea să merg, pentru că îmi place să mă ocup de slujba ce Domnul mi-a încredințat-o. Și prin harul lui Dumnezeu, lucrarea de acolo propășește. Slujesc în Biserica Filadelfia, așa după cum am spus, biserica în care primul slujitor sau printre primii slujitori a fost fratele Sandru Trandafir. Este o biserică mare în București, cu un sector mare, suntem biserica ce avem doar pe sectorul nostru, înființat de noi, de frații din Biserica Filadelfia, încă 20 de biserici, plus 4 care sunt în ultimii 2 ani înființate cu ajutorul Domnului. Pe toate acestea le susținem cu lucrători și cu tot ce este nevoie ca lucrarea Domnului să propășească. Mulțumim Domnului pentru harul Lui. Lucrarea este mare și întinsă, așa că nu îmi permit să plec decât atunci când Dumnezeu îmi spune în mod special că trebuie să plec. De aceea, ceea ce în dimineața aceasta Domnul mi-a pus pe inimă, este un cuvânt din partea Lui. N-am știut ce o să predic până nu am ajuns vineri seara aici la dumneavoastră. Când am intrat vineri seara în biserică, Dumnezeu mi-a dat ambele predici și de dimineață și de după masă. Și atunci am știut ce mesaj o să aduc din partea lui Dumnezeu pentru dumneavoastră. Pentru că, dragii mei, vreau să știți că noi slujitorii, în primul rând, suntem slujitorii lui Dumnezeu și apoi slujitorii bisericii. Noi nu căutăm să placem bisericii, noi căutăm să placem lui Dumnezeu în slujirea noastră. Și dacă peste toate, plăcând lui Dumnezeu, placem și bisericii, este har. Dacă nu, noi preferăm să placem lui Dumnezeu chiar dacă toți nu sunt de acord cu noi. Dar știm că cei ce sunt din Dumnezeu și caută să placă lui Dumnezeu, sunt de acord cu ceea ce spune Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Cred, fraților, că este vremea de pe urmă. Cred că noi suntem străini și călători pe acest pământ, cum spune Scriptura. Cred că fiecare din noi suntem importanți înaintea lui Dumnezeu. Cred că fiecare din noi suntem chemați să fim mădulare în trupul lui Hristos. Mădulare care să aibă o funcționalitate, care să îndeplinească un rol în Biserica Domnului Iisus Hristos. Cred că trăim vremurile din imediata apropiere a revenirii Domnului Iisus Hristos. Cred că o parte din noi, din cei ce suntem în viață, vom prinde revenirea Domnului Iisus Hristos. Dumnezeu vine în ceasul și Iisus va veni în ceasul în care nimeni nu se așteaptă că va veni. Dar El va veni. Pentru că e scris în această carte. Și această carte nu este opera unui om, ci este opera lui Dumnezeu. Și fie că eu cred ce scrie în această carte, fie că nu cred ce scrie în ea, cuvântul lui Dumnezeu se împlinește. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu este da și amin. El nu depinde în promisiunile care nu sunt condiționate. Dumnezeu are două feluri de promisiuni în Sfânta Scriptură. Condiționate și necondiționate. Promisiunile necondiționate nu depind de credința sau necredința mea. Depind de credincioșia lui Dumnezeu. Și când Dumnezeu a spus, voi alege un popor, n-a ținut de virtuțile acelui popor, ci a ținut de alegerea lui Dumnezeu. Când Dumnezeu a spus, voi trimite în lume pe Fiul Său, n-a ținut de alegerea oamenilor să-L primească sau nu, ci a ținut de promisiunile lui Dumnezeu. Când Dumnezeu a spus, veți muri, s-a întâmplat lucrul acesta. Când Dumnezeu a spus, voi veni și voi învia, s-a întâmplat lucrul acesta. Când Dumnezeu a spus, voi reveni, se va întâmpla lucrul acesta. Și când Dumnezeu a spus, veți veni la judecată, se va întâmpla lucrul acesta. Indiferent că eu cred, sau tu crezi, sau noi credem, sau nu credem. Dumnezeu ce spune, se împlinește. Că în El totul este da și amin. A Lui să fie slava în veci. Slujim Domnului ca mădulare în trupul Lui. Și pentru că suntem mădulare în trupul Lui, îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru cei ce se ostenesc. Și aș vrea să mulțumesc fanfarei, o parte din ei, joi dimineața, pe o temperatură de 38 de grade, 36-38 de grade, au fost undeva la 150 de kilometri de București la o mormântare, într-o localitate unde sunt câțiva credincioși. Și unde cei necredincioși au făcut o comparație între mormântarea ce se face după ritualul ortodox și mormântarea ce o fac credincioșii. Și s-a întâmplat cu câtva timp în urmă, în aceea zi, să moară unul din frații noștri și un creștin ortodox. Și sătenii au făcut o comparație între cele două mormântări. Și au zis, de acum înainte, ne dorim, ori de câte ori e un eveniment de felul acesta, să participăm la mormântările pe care le fac credincioșii, pocăiții. Pentru că au iubit foarte mult fanfara. Fanfara cântă la mormântări. Ei au ajuns la ora 5-6 după masă și la ora 10 ne-am pus pe autocar și am venit încoace. Dumnezeu să le răsplătească. Amin. Frați scumpi și surori scumpe, eu știu că Dumnezeu ne-a chemat pe fiecare din noi să fim nu numai mădulare în trupul Lui, ci să fim în locul pe care El ni l-a pregătit să fim în trupul Lui Hristos. Dacă Dumnezeu i-a spus lui Ilie, du-te la pârâul Cherit și stai acolo, că acolo voi trimite corbii să te hrănească. Și Ilie, în loc să meargă la Cherit, s-ar fi gândit el, mai bun e Iordanul, că are apă mai multă, și s-ar putea Cheritul după un timp să sece și Iordanul să rămână și să fie apă din belșug. Niciodată corbii lui Dumnezeu nu s-ar fi dus la Iordan. De aceea noi ca și credincioși suntem chemați să fim implicați în slujba Lui, în locul pregătit de Dumnezeu în trupul Lui, și în locația pregătită de Dumnezeu să facem parte din biserica Lui. Amin? Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Nu vreau să merg mai departe în acest subiect, ci vreau să vă rog să vă ridicați pe picioare și să ascultăm cuvântul Domnului, așa cum îl găsim scris în 2 Samuel, capitolul 2, voi citi cuvântul Domnului de la versetul 24 până la versetul 32. O secvență din istoria zbuciumată a poporului lui Israel. 2 Samuel, capitolul 2, de la versetul 24 până la versetul 32. Ioab și Abishai au urmărit pe Abner și la sfințitul soarelui au ajuns la coasta Ama, care este în dreptul Ghiahului, pe drumul care duce în pustia Gabaonului. Fiii lui Beniamin s-au adunat în urma lui Abner, au făcut o ceată și s-au oprit pe vârful unui deal. Abner a chemat pe Ioab și a zis: oare mereu are să sfârșie sabia? Nu știi că la sfârșit va fi amar? Până când vei pregeta să spui poporului să nu mai urmărească pe frații lui? Ioab a răspuns: viu este Dumnezeu că dacă n-ai fi vorbit, poporul n-ar fi încetat până mâine dimineață să urmărească pe frații lui. Și Ioab a sunat din trâmbiță și tot poporul s-a oprit. N-au mai urmărit pe Israel și nu s-au mai bătut. Abner și oamenii lui au mers toată noaptea în câmpie. Au trecut Iordanul, au străbătut în întregime Bisronul și au ajuns la Mahanaim. Ioab s-a întors de la urmărirea lui Abner și a adunat tot poporul. Lipseau 19 inși din oamenii lui David și Asael. Dar oamenii lui David omorâseră 360 de inși din bărbații lui Beniamin și a lui Abner. Au luat pe Asael și l-au îngropat în mormântul tatălui său la Betleem. Ioab și oamenii lui au mers toată noaptea și li s-au revărsat zorile în Hebron. Amin. Așa cum stăm, voi cere binecuvântarea Domnului peste noi toți. Doamne Tată, mă rog să ne binecuvânți în această zi. Mă rog să lași pe Duhul Tău cel Sfânt să atingă inimile noastre. Mă rog Duhul Sfânt să mă inspire pe mine și să desțelenească un ungor în inimile noastre. Cuvântul ce va fi semănat astăzi să aducă rod spre slava Ta. Doamne Tată, în numele lui Iisus Ți-am cerut toate acestea și Îți mulțumim. Amin. Vă invit să luați loc. Pe pământul acesta, noi toți, ca și copiii ai lui Dumnezeu, avem de purtat o luptă. Și Sfântul Apostol Pavel spunea: m-am luptat, dar nu orice luptă, ci lupta cea bună. În lume sunt multe lupte, în biserici sunt multe lupte. Una singură este lupta cea bună. Luptă la care suntem chemați să fim părtași cu toții. Luptă la care suntem chemați să ne aducem aportul și în lupta aceasta, obligatoriu, noi trebuie să biruim. Dacă nu biruim în luptă, noi nu vom primi nici cunună, nici răsplată. Dacă vom cădea în luptă sau dacă nu vom reuși să progresăm în lupta noastră, vom auzi într-o zi cuvintele spuse de Mântuitorul: v-ați luptat, dar ca unul care luptă cu pumnul în vânt, fără niciun rost. V-ați luptat, dar n-ați biruit, pentru că în cartea Apocalipsei stă scris: cei ce au luptat și au biruit vor primi cununa. Binecuvântat să fie Domnul! Frați scumpi și surori scumpe, suntem chemați să avem biruință în luptă. Și o să vedem care este lupta pe care trebuie să o purtăm și de ce este obligatoriu să avem biruință în lupta aceasta. De ce este obligatoriu să trecem biruitori prin valea aceasta a plângerii, cum se spunea mai devreme, și să avem biruință, când atâți dintre noi spun în atâtea situații: frate, sunt slab, am căzut, și numai Domnul știe în îndurarea Lui. Noi nu știm cine suntem, noi nu știm cine ne sunt vrăjmașii, Noi nu știm care ne este lupta. Pentru că dacă le-am ști toate acestea cu claritate, cu certitudine, fraților și surorilor, n-am mai fi atât de pesimiști, ci plângând uneori, cu lacrimi pe obraj, căzuți, totuși înăuntru am avea o speranță care vine din faptul că înaintea noastră a mers unul care a biruit. În lupta ce a avut de dus, el a biruit. Și el ne cere un singur lucru: călcați pe urmele mele, îndrăzniți, căci eu am biruit lumea. Slăvit să-i fie numele. Da, Doamne, Tu ai biruit lumea. Dar nu știi problema cu care mă confrunt eu. Nu știi câți vrăjmași am, cât de puternici sunt. Și el spunea într-o împrejurare: iată vine stăpânitorul lumii acestea. El n-are nimic în mine. El n-are nimic. Pentru că eu nu sunt din lumea aceasta. Și noi avem o cântare ce o cântăm: eu nu sunt de pe pământ. Eu nu sunt de aici de jos. Oare o credem? Țara mea e acolo sus? Eu mă duc după Iisus. O, Doamne, ajută-ne la aceasta! Dragii mei, ca să putem să avem biruință în luptă, orice soldat, orice comandant de oști, orice armată se pregătește bine dinainte și ca să aibă siguranța că în lupta ce o are de dus cu armata dușmană, el cunoaște vrăjmașul foarte bine. El știe când pleacă la luptă, spune Solomon în Proverbe, că dacă un împărat cu 10.000 de oameni pleacă împotriva unuia la luptă, împotriva unuia care vine să se lupte cu el cu 100.000 de oameni, își dă seama că n-are sorți de izbândă și zice, de la început, trimite o solie de pace și spune, haide să facem pace. N-am sorți de izbândă în lupta aceasta și vreau să fac pace cu tine. Ce este interesant la armata Domnului, cum spunea Napoleon odinioară, armata Domnului Iisus Hristos, spunea el, este deosebită de orice armată din lume. Aș vrea să am și eu astfel de armată. Eu, ca și comandant de oști, ca să am siguranța că am izbândă în luptă, trebuie să fiu în fruntea armatelor mele. Soldații să mă vadă în fruntea lor. Pe când armata pe care o are Iisus pleacă la luptă și ei nu-L văd în fața lor pe Iisus. Și cu toate acestea merg cântând la moarte și nu se dau înapoi. Sunt atât de hotărâți oamenii aceștia în a-L urma pe Hristos, comandantul lor de oști, încât nimic nu-i poate opri. Și Mântuitorul a spus, eu am zidit biserica și porțile locuinței morților n-o vor birui. Da, vom zice noi, suntem mulți și în mulțime Dumnezeu dă biruința, este adevărat. Dar, dragii mei, dați-mi voie să vă spun că unul singur dintre noi, împreună cu Iisus, este mai puternic decât toată lumea aceasta, decât diavolul și oștile vrășmașe, decât tot ce poate să nască firea pământească. Dacă împreună cu Iisus pornim la luptă, suntem majoritatea și de aceea nu ne temem. În lupta aceasta, de partea noastră, e Iisus, slăvit să-i fie numele în veci. Ca armata să aibă câștig în luptă, ea trebuie să fie hrănită și echipată, corespunzător. Trebuie să ne înarmăm și să ne echipăm cu toată armătura Duhului, ne spune Scriptura. În lupta aceasta ce o avem de dus, noi trebuie să fim pregătiți să facem față oștirilor vrăjmașe, norului de duhuri rele ce se luptă cu noi de multe ori. Lumii acestea cu care ne confruntăm și firii noastre pământești. Haideți să vedem, fraților, cu cine nu trebuie să ne luptăm. Că lupta pe care o ducem noi adesea nu este după voia lui Dumnezeu. Noi ducem o luptă împotriva unui dușman pe care Dumnezeu n-a intenționat niciodată să ne-l facă dușman și n-a intenționat niciodată Domnul ca noi să luptăm în felul acesta. Scriptura ne spune așa: noi nu trebuie să fim din aceia care să ne luptăm cu Dumnezeu, ci lui Dumnezeu să ne supunem. S-a luptat unul cu Dumnezeu, se spunea dimineața aceasta, și n-a ieșit biruitor. Dumnezeu l-a smerit, l-a plecat jos, l-a zdrobit prin suferință. Când ne luptăm cu Dumnezeu, dragii mei, n-avem sorți de izbândă. Noi trebuie să ne supunem sub mâna Lui cea tare. Când uneori ne uităm în sus și întrebăm: Doamne, de ce? Să spunem imediat, cu ajutorul Lui: Doamne, Tu știi de ce, eu mă supun. Smeriți-vă, dar, sub mâna Lui cea tare. S-ar putea unele lucruri din viața noastră, întâmplări, evenimente, necazuri, să nu le înțelegem. Dar El știe de ce este așa. Slăvit să-i fie numele. Și de aceea, în fața lui Dumnezeu, noi trebuie să ne smerim. Și apoi, în al doilea rând, să nu ne luptăm cu frații noștri. Ne uităm la întâmplarea aceasta din Scriptură. Aici erau fiii aceluiași neam. Domnul nu le-a zis niciodată: voi, cele două case regale, să vă luptați între voi. N-a intenționat niciodată Dumnezeu lucrul acesta. L-a îngăduit, l-a permis, pentru că sunt multe întâmplări permise de Dumnezeu, dar nu în voia desăvârșită a lui Dumnezeu. Dacă ar fi fost fiecare din cele două armate să înțeleagă, să știe care este voia desăvârșită a lui Dumnezeu, n-ar fi fost nevoie de vărsare de sânge. N-ar fi fost nevoie ca oamenii lui Saul, în fruntea lor avându-l pe Abner, să pornească la luptă împotriva oamenilor lui David. De unde vin luptele și certurile între voi? Întreba odată apostolul. Nu vin din pornirile voastre? Din poftele voastre? Era casa lui Saul, pe de-o parte, care pierduse puterea, și casa lui David, care ajunsese în fruntea lui Israel după promisiunea lui Dumnezeu. Și între cele două case s-a pornit un război fraticid, un război în care a curs sânge, un război în care au murit frați, rudenii poate. Dumnezeu n-a vrut să se întâmple asta. Dar se întâmplă lupte în sânul fraților atunci când noi nu cunoaștem voia lui Dumnezeu sau nu ne interesează voia lui Dumnezeu. Tot Israelul știa de la Dan până la Berșeba că Dumnezeu l-a ales pe David să fie împărat. Că Dumnezeu l-a lepădat pe Saul să nu mai domnească peste Israel după 2 ani de domnie. Și el a mai domnit încă 38 de ani după ce a fost lepădat. Și cu toate acestea, Israelul, în mare parte, mergea cu casa lui Saul, care de fapt era lepădată de Dumnezeu. E greu să renunți la prietenii, e greu să renunți la simpatii, e greu să renunți la poziții. Când crezi că ai vreun beneficiu din ele, doar de dragul voii lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu ne spune clar prin Scriptură: cine nu caută cu tot din adinsul să împlinească voia lui Dumnezeu, omul acela se trezește luptând împotriva lui Dumnezeu. Și el zice: nu lupt împotriva lui, Frații mei îmi sunt vrăjmașii, nu dragii mei. Când nu suntem în voia lui Dumnezeu, luptăm în primul rând împotriva planurilor lui Dumnezeu. Și Dumnezeu ne cheamă să fim atenți ce luptă ducem. A pornit Abner la luptă împotriva lui David. Și în lupta aceasta părea la un moment dat că cei ce luptau pentru o cauză pierdută au sorți de izbândă. Și fiecare armată pleacă la luptă cu gândul să iasă biruitoare. Au zis, nu se poate să nu câștigăm în războiul acesta. Dar pe câmpul de luptă, oamenii ridică și arma, scot arma și fac răni. Dar Scriptura ne spune clar, biruința a cui este? A Domnului. Domnul este cel ce înclină balanța într-o parte sau în cealaltă. Domnul și numai Domnul dă biruință. Dumnezeu se uită ce se întâmplă pe câmpul de luptă și pentru că oamenii aceia nu cunosc voia lui Dumnezeu și se luptă cu frații lor, de atâta vreme consider că ești nedreptățit, că ți s-a luat prin abuz și putere poziția ce o aveai în poporul lui Israel. Nu e așa? Casa lui Saul. Dar Dumnezeu a ales să-l ridice pe David. Dumnezeu a ales în fruntea lui un alt om și aceasta nu a ținut de Israel, de votul majorității. A ținut de planul lui Dumnezeu, de voia lui Dumnezeu, de gândurile lui Dumnezeu, care se uită la inima omului. Nu la ce se vede, nu la ce izbește ochiul. Și-au pornit la luptă și când au văzut că pierd teren în fața vrăjmașilor lor, în fața oamenilor lui David, au început să vorbească cu înțelepciune. Dintr-o dată, oamenii care au scos sabia au zis, până când are să sfâșie sabia? Ca atunci când credinciosul care se luptă împotriva voii lui Dumnezeu și nu după rânduielile lui Dumnezeu, vede că este în pierdere, imediat apelează la un limbaj duhovnicesc, la un limbaj de credincios adevărat și spune, nu-i bine ca sabia să sfâșie în poporul lui Israel până când va mai curge sânge. Dar nu ți-amintești că tu ai pornit lupta? Nu ți-amintești că tu ai încercat prin forță să zădărnicești planurile lui Dumnezeu? Frați scumpi, nu știu cui se adresează mesajul acesta, dar știu că Dumnezeu vrea să ne cercetăm inimile, să stăm înaintea lui Dumnezeu și să căutăm voia Lui în toate. Cuvântul Domnului ne spune că în momentul în care a ieșit cuvintele înțelepte pe gura lui Abner, poporul s-a oprit și a zis, dacă n-ai fi vorbit așa, a spus Ioab, dacă n-ai fi vorbit așa până mâine dimineață, frații tăi n-ar fi obosit să urmărească pe Israel. Și ori de câte ori o luptă se întâmplă între frați, dragii mei, există pierderi. Pierderi de o parte și pierderi de cealaltă parte. E adevărat că pierderile din tabăra lui David erau mai mici, dar erau pierderi. Scriptura ne spune că noi nu trebuie să luptăm oricum, ci să luptăm după rânduieli, după ceea ce este scris în cartea aceasta. Noi nu trebuie să luptăm cu armele firii și nu trebuie să luptăm împotriva fraților noștri. Noi avem alți dușmani. Și aș vrea cu ajutorul Domnului în dimineața aceasta să ne cunoaștem bine dușmanii și să vă spun cu toată responsabilitatea și tăria înaintea lui Dumnezeu că dacă nu vă veți identifica și nu ne vom identifica dușmanii, mai bine de azi înainte, să știți că într-o zi vom sta în fața marelui căpitan de oști, Domnul domnilor și Împăratul împăraților, care ne va întreba cum am luptat. Și dacă lupta noastră nu este după Scriptură, după ce e scris în cartea aceasta, va zice într-o bună zi, plecați de la mine, că nu vă cunosc. Tu n-ai luptat în armata mea. Tu n-ai luptat după rânduieli. Eu ți-am dat un model în Scriptură, pe Iisus Hristos, pe care l-am trimis în lumea aceasta și trimițându-l în lumea aceasta, El n-a făcut ce a vrut și cum a vrut și cum a știut El. Ci Scriptura ne spune că de la început, de când s-a născut, în timp ce a trăit, a murit și a înviat, nu oricum, ci după Scripturi. Ajută-ne, Doamne, și pe noi, după Scripturi să luptăm. După Scripturi să ne recunoaștem vrăjmașii. După Scripturi să folosim armele. Ce arme vrea Domnul să folosim de atac și apărare, ne sunt prezentate în Scriptură. Și odată prezentate, Dumnezeu așteaptă să le folosim în luptă. Doamne, binecuvântează-ne la aceasta. Primul dușman pe care noi trebuie să-l confruntăm este diavolul. Și îl cunoaștem cu toții. Când vorbim despre diavolul, mulți dintre noi ne gândim la făptura aceea hidoasă prezentată în unele tablouri. Dar, dragii mei, știți că diavolul se poate folosi uneori din neveghere și de gura lui Petru și de, un frate sau de o soră din biserică sau de cineva apropiat. Petru, omul lui Dumnezeu, să te ferească Dumnezeu, Doamne, să se întâmple așa. Ce bune gânduri și intenții avea Petru în ce-l privește pe Iisus. Cum adică tu să mori? Eu te iubesc, eu țin la tine, nu-ți doresc răul, îți doresc binele. Numai că vedeți dumneavoastră binele pe care Petru îl dorea lui Iisus. Era contrar voii lui Dumnezeu. Noi avem obiceiul uneori să ne salutăm cu tot binele. Dumnezeu să ne binecuvânteze, Dumnezeu să ne dea pace, să ne dea sănătate, Dumnezeu să ne vindece de boli. Vă spun ceva cu tărie înaintea Domnului. Nu-i planul Lui să ne vindece de boli pe toți. Uneori bolile și necazurile ce vin peste noi sunt spre binele nostru. Că dacă n-ar veni ele peste noi, dacă n-am avea un țepuș în carne ca și Pavel odinioară, ne-am umflat de mândrie și am cădea de pe calea Domnului. Planul lui Dumnezeu e să ne mântuie pe toți, nu să ne vindece pe toți. Planul lui Dumnezeu este că dacă trebuie să rămânem bolnavi până la capăt, așa ca Elisei, care s-a îmbolnăvit și a murit, de o boală s-a îmbolnăvit, să rămânem bolnavi până la capăt, dar cu sufletul mântuit, avem siguranța că avem viață veșnică. Noi venim la casa Domnului și așteptăm ca Domnul să ne vindece. Și da, Dumnezeu face minuni. Minunile pe care le face El, noi, ca și copii ai Lui, trebuie să le verificăm. Și eu nu mărturisesc nicio minune în biserica unde slujesc până nu am dovezi medicale că a fost și că nu mai este. Ca să se știe oricine pune întrebarea. Că Dumnezeu este Cel ce face minunea. Nu o durere de cap așa trecătoare, una de spate sau știu eu. La penultimul botez în apă, când am botezat o femeie de 63 de ani, avea un aparat auditiv în urechi și am botezat-o, a scos aparatul în timp ce am botezat-o ca să nu intre apă la aparat și nu l-a mai pus. Pentru că Dumnezeu o vindecase. Și a mers în biserică undeva în spate și spunea, frate, nu mai e nevoie de aparat. Eu aud acum tot ce se vorbește aici. Dumnezeu vrea să facă minuni și vindecări, dar atunci când le face, le face cu un scop, nu de dragul lor, de dragul de a-și arăta slava și măreția Lui, că El poate, numai că uneori nu vrea să poată. Nu vrea pentru că e spre binele nostru dacă nu vrea. Slăvit să-i fie numele. Diavolul, cum spuneam, se poate folosi uneori de cine nu te aștepți. Și Mântuitorul nu s-a uitat la Petru să-i spună: Petre, dar atât te duce mintea pe tine? Nu ți-am spus de atâtea ori, Petre, că trebuie să mergi? El a văzut persoana din spatele lui Petru. Când cineva vă măgulește, când cineva vă vrea binele sau vă rănește, uitați-vă cu atenție prin Duhul să vedeți care este persoana ce o spune. Că uneori în mintea noastră vin gânduri și universul gândurilor noastre poate fi influențat și pune diavolul acolo în mintea noastră, în inima noastră, gândul rău, cum a pus în inima lui Iuda gândul să-L vândă pe Iisus. Diavolul nu cunoaște gândurile noastre, numai Dumnezeu le știe pe toate, le cunoaște doar pe acelea pe care El le pune în mintea noastră. Și noi credem, pentru că nu suntem atenți, pentru că nu le cunoaștem sursa, credem că gândurile sunt ale noastre, nu sunt ale noastre. Unele sunt de la diavolul, așa cum a fost gândul pe care Petru l-a avut cu privire la Iisus, a fost de la diavolul. Dar Dumnezeu a îngăduit ca Petru să aibă un astfel de gând, pentru că Iisus l-a înfruntat pe diavolul în orice împrejurare s-a aflat el și le-a dat o lecție ucenicilor și ne dă o lecție nouă astăzi, să facem ordine în gândirea noastră și orice gând, spune Scriptura, trebuie să-l facem rob ascultării de Hristos. Doamne, ajută-ne la aceasta! Diavolul vine și pune în mintea noastră un gând și noi îl credem cu atâta ușurință uneori. Vă rog fierbinte, puneți întrebări în mintea voastră, de unde am gândul acesta? Dacă e de la Dumnezeu, dacă e din inima voastră pornit cu bune intenții, primiți-l. Dacă e de la diavolul, nu-l primiți. Lupta începe de aici. Dumnezeu să ne ajute să avem biruință acolo. Apoi, diavolul poate uneori, îngăduit de Dumnezeu, permis de Dumnezeu, să aducă în viața noastră necazuri, nenorociri. Lasă-mă, zice, să mă ating de avuțiile lui și ai să vezi tu atunci cum te va blestema în față. Și-a venit furtuna și foc din cer și au venit și i-au răpit soldați străini turmele și casa a căzut peste copii. Cine era în spatele lor? Diavolul. Trecând pe Marea Genezaret, Iisus de partea cealaltă spre Gadara, unde urma să se întâlnească cu acel îndrăcit, o furtună mare se stârnește pe acel lac, Genezaret. Și Iisus se adresează mării ca și cum ar vorbi cu o persoană. Pentru că în spatele acelor valuri era cineva ce vroia pieirea celor din barcă. Numai că barca în care este Iisus nu se cufundă niciodată. Când Iisus pleacă din barcă, atunci e în pericol. Și Titanicul le-ar fi. Când Iisus este în barcă, poate să fie închegată în cel mai slab atelier. Când Iisus este în barcă, dacă ea se desface toată, copilul lui Dumnezeu umblă cu Iisus pe ape și nu se duce în adânc. Pentru că împreună cu Iisus noi avem biruința și diavolul poate să vină cu valurile lui, cu furtunile lui, cu necazurile lui, credința noastră să o încerce. Și să spună Iisus adesea, adresându-se ucenicilor: puțin credincioșilor, puțină credință aveți. Să ne ajute Dumnezeu să ne uităm cu atenție în fața tuturor persoanelor și evenimentelor, cine este în spatele lor. Și dacă este diavolul, Scriptura ne spune să nu fugim de el. De diavol spune: împotriviți-vă lui tari în credință și el va fugi de la voi. Noi facem altceva. Noi fugim de diavolul și ne luptăm cu lumea. Iisus ne spune: fugiți de lume și luptați-vă cu diavolul. Și stați tari în credință în fața diavolului și el va fugi de la voi. Eram într-o zi în adunare și cineva ne-a chemat într-o familie cu un caz deosebit. Și a spus: doamna aceea, veniți, domnul pastor, că noaptea patul umblă cu mine prin casă și simt o prezență demonică în casă și nu pot să fac, și noapte de noapte nu pot să fac față și sunt terorizată, nu mai pot dormi, simt cum se ridică și umblă cu mine prin casă. Este o putere a întunericului. Acestea sunt reale. El face să-i sperie pe copiii lui Dumnezeu și pe oamenii din lume. Diavolul lucrează și în felul acesta. Spunea, acum în paranteză mai fac una, spunea fratele Liteanu că odată a fost într-un parc și vestea Evanghelia, lui place să vestească Evanghelia în parcuri, și a venit o ghicitoare din asta, care citea în palmă și ghicea. Și când s-a apropiat de el, fratele Liteanu a început să-i vestească și Evanghelia. Și când a zis: domnul, lasă-mă cu asta, lasă-mă să-ți ghice, și a pus mâna pe el și a sărit ca arsă. A zis: ce-i în tine, că mă arde? Și femeia aceasta despre care vă vorbeam, că patul umbla cu ea prin casă, am întrebat în biserică, între frații lucrători, cine vine cu mine să mergem să ne rugăm Domnului? Mulți s-au temut. Unul a ales să vină cu mine. Fraților, să nu vă temeți. Diavolul este înfrânt. El nu mai are putere. El nu mai are nimic în noi. Sau are? Are? Dacă are, să ne pocăim. De ce ne temem atunci, dacă nu mai are nimic în noi? De ce ne înspăimântăm? Să nu ne temem. Dacă are ceva în noi, dacă e acolo cuiul, pepelea, în casa noastră, să-l scoatem afară, oricare ar fi el. Și să nu ne temem în lupta cu diavolul. Iată cu cine trebuie să ne luptăm. Uită-te în spatele copilului care te supără de atâta vreme, a soțului, a soției care te prigonește și care nu mai tace gura. În spatele lui e diavolul uneori. A vecinului, a oamenilor de la muncă, e diavolul uneori. A oamenilor care nu te lasă în pace și te calcă în picioare, e diavolul. Dumnezeu își cearcă credința, Dumnezeu te trece prin cuptor, Dumnezeu vrea să te împotrivești diavolului, să rămâi liniștit în orice împrejurare. Să zici: pleacă de la mine. Eu aici sunt în numele Domnului. În povestea fratele Emil Meștereagă, că la ei în biserică, vestea bună, a venit o doamnă cu un copil de vreo 12 ani să se roage. Și fratele care punea întrebările acolo în biserică întreabă la un moment dat: dar de când e fetița bolnavă și face pe ea și la 12 ani? Și întrebându-o pe mamă, prin Duhul Domnului a descoperit că mama avea o problemă. Mama era foarte abuzivă. Era stăpânită de un duh din acesta, de o persecuta, pur și simplu, o teroriza pe fetiță. Și atunci s-a schimbat rugăciunea, în loc să se mai roage pentru fetiță, s-a adresat mamei. Și aceasta cu o voce schimbată de bărbat, care îngrozea pe cei ce îi auzeau și nu erau avizați. A zis: cine sunteți voi? Nu-mi puteți face nimic! Eu sunt mai tare ca voi! A strigat în plină adunare. Și fratele păstor i-a spus: da, tu ești mai tare ca noi, dar noi îl avem cu noi pe Iisus. Și El e mai tare ca tine. Și El te-a biruit. Și în numele lui Iisus îți poruncim. Și a plecat. Unde să plec? A strigat duhul rău. Du-te afară din femeia aceasta. Și a ieșit afară. A căzut ca moartă jos. Și-au ridicat-o după câteva momente, schimbată, transformată. Fraților, să nu ne temem, cu noi e Dumnezeu. Dar vrăjmașul nu sunt frații, nu sunt soția, nici copiii, nici șeful rău de la muncă, nici cei din biserică. Vrăjmașul e diavolul. Cu el să ne luptăm. Amin, fraților? Amin. Apoi, un al doilea vrăjmaș cu care trebuie să ne luptăm, Scriptura ne spune că este lumea. Lumea! Ce frumos în textul acesta, Scriptura ne spune că li se revărsau zorile la Hebron. Zorile. Și când zorile apăreau pentru oamenii din oastea lui David, soțiile și așteptau soldații, soții, părinții, copiii sau copiii, părinții. Ce frumoasă a fost acea armată, intrând în timp ce zorile apăreau. Ce frumos tablou este acela care prezintă așa o imagine a unei oștiri și undeva într-un colț a tabloului niște raze de soare. Apar zorile, apare dimineața, vine în curând dimineața, fraților, dacă ne luptăm după rânduieli, după cum e scris în cartea aceasta. Am să iau o altă întâmplare din Scriptură, unde cuvântul Domnului leagă evenimentul acesta de apariția soarelui, a razelor de soare. O întâmplare care ne vorbește despre o a doua luptă pe care noi trebuie să o ducem. Și am să vă rog să deschideți cu mine în Genesa 19:23. Și pentru că timpul este destul de înaintat, vreau doar să vă spun ce s-a întâmplat acolo. Dumneavoastră știți, oricum, citiți Sfânta Scriptură. Zice cuvântul Domnului că Lot ieșea din Sodoma. Ieșea din Sodoma și mergea spre Țoar. Și în timp ce se apropia de Țoar, răsărea soarele pe pământ când a intrat Lot în Țoar, 19:23. Și amintiți-vă de, puțin de istoria lui Lot, pe munte cu Avram la rugăciune, pe munte cu Avram, și la un moment dat apare un conflict între slujitorii lor și Lot alege. Lot este pus în situația să aleagă și alege prosperitate. Alege după cum crede el că îi va merge bine în viață. Dragi frați și surori, când nu alegem după voia lui Dumnezeu, s-ar putea în final să ajungem ca Lot. Să ne chinuim sufletul în locul în care suntem, când n-am ales după voia lui Dumnezeu. Lot a ales valea aceea mănoasă. Turmele vor paște, se vor înmulți, miei vor crește, voi fi bogat, voi avea de toate, copilul meu nu va umbla în sandale de 2 lei, vor avea tot ce le trebuie în lumea aceasta. Și a uitat complet omul care stătea pe munte cu Avram, că deasupra este Dumnezeu și că atunci când își pune problema să meargă într-un loc sau într-o cetate, să zică așa cum zice Iacov, dacă va fi cu voia Domnului, ne vom duce în cutare loc, vom câștiga. Dacă va fi cu voia Domnului, câți dintre noi suntem în voia Domnului, acolo unde suntem? Am văzut familii destrămate, copii fără părinți, tineri plecați de acasă și rătăcind în lume. Și Lot a ales Sodoma. A ajuns în Sodoma cu gândul că se va îmbogăți, dar a pierdut ce a avut mai scump. Spunea un frate care a emigrat în America, să nu mă înțelegeți greșit, vă rog, eu știu că unii dintre dumneavoastră, înainte de a veni aici, l-ați întrebat pe Domnul unde vreți să-L slujiți mai bine. Și Domnul v-a deschis calea și v-a arătat că aici. Dar știu că atâția pleacă de acasă cu gândul pe care l-a avut Lot odinioară. Mă duc să câștig, să-mi fac un rost în viață. Și-l uită pe Dumnezeu, deși zice că-i creștin. Și vine necazul peste el și-și chinuie sufletul în Sodoma, în Gomora, oricare ar fi aceea. Poate fi Bucureștiul, poate fi România, poate fi Austria, Spania sau America, nu știu. Știu și știu cu tărie că orice copil al lui Dumnezeu trebuie să-L întrebe pe Dumnezeu în tot ceea ce face și întreprinde pe acest pământ. Și știu că atunci când ești în voia lui Dumnezeu, Dumnezeu este cu tine și îți dă biruință. Chiar dacă rămâi pe munte și muntele e gol și nu sunt pășuni și sterpiciune pe munte, oile sunt binecuvântate, se înmulțesc, că Dumnezeu e acolo cu tine. Dumnezeu e pe munte cu tine. S-a dus Lot în Sodoma și a rămas fără avere și a rămas fără familie și își chinuia sufletul neprihănitul acesta în Sodoma. Pentru că atunci când ne lipim de lume, atunci când privim cu ochii în casa Domnului și cu un ochi în lume, viața de credință e o povară greu de dus. Dumnezeu nu vrea inima noastră împărțită. Dumnezeu vrea inima noastră întreagă. Este inuman să trăim în această dihotomie, în această despărțire. Jumătatea lui Dumnezeu, jumătatea, mai vin la biserică, mai fac ceva, mai dau ceva pentru Domnul și Domnul mă mai iartă, mai închide ochii la ce fac eu în lume, mai știe că e greu și de-aia nu plătesc tot ce trebuie să plătesc la stat. Nu vă jucați! Dumnezeu nu se lasă batjocorit. Dați fiecăruia ce sunteți dator să dați. Fiți curați înaintea lui Dumnezeu, spuneam unui frate din biserica noastră care niciodată nu se ajungea cu banii. Unde lucrez? Păi lucrez cu ziua și car mobilă, spunea el. Și te achiți înaintea lui Dumnezeu de toate datoriile? Spunea frate, banii pe care îi câștig sunt puțini. Și n-am cum să mai plătesc la stat impozitul pe profit. Și a spus, de-aia n-ai binecuvântare. De-aia Dumnezeu îngăduie să fii din lipsă în lipsă. Este ultima dată când biserica te ajută pe tine. Dar dacă promiți că te pui în rânduială cu Dumnezeu și cu statul, astfel de oameni, noi nu mai ajutăm. Pentru că tu te furi de binecuvântările Domnului. S-ar putea luna viitoare pentru că dai statului să nu mai ai 30 de milioane, să ai 20, dar cei 20 vor fi binecuvântați. Frați și surori, lucrați cu curăție de inimă. Fiți lumină în lumea aceasta. Un credincios adevărat trebuie la locul de muncă să se știe că este copilul lui Dumnezeu. Ca și copil al lui Dumnezeu, el trebuie să fie de încredere. Copilul lui Dumnezeu trebuie să fugă de pofta ce este în lume. Mă duc la banchet, spun unii, mă duc la serbare de sfârșit de an. O, stau și eu numai puțin aici, la film, la teatru. Orice nu zidește și nu apropie de Dumnezeu. Orice te golește, scoate din viața ta, scoate-l din casa ta. Se spunea și joi seara aici, vineri seara aici, despre faptul că mass media întinează. Să știți, scoateți-o din viață și din casă, dacă nu puteți să o stăpâniți. Eu am scos-o cu vreo 10 ani în urmă și unii au spus, ești îngust, spuneți-mi cum vrei. Am scos televizorul, ești îngust, l-am scos. Pentru că îmi fură puterea, îmi fură timpul. Vreau să știu o știre, imediat o aflu dacă vreau, dar gunoaiele lumii acestea nu îmi vor mai întina inima. Moralitatea pe care ei o propovăduiesc mă atrage să fiu tot mai permisiv în viața mea, să umbl oricum, să gândesc oricum. Frați scumpi, Domnul își va lua la cer doar pe cei neîntinați de lume. Într-o localitate undeva în România, mireasa este curtată de mire în felul următor. Vine mirele afară cu alaiul de nuntă și înăuntru este mireasa și este un crainic care anunță și întreabă, cum este mireasa? Întreabă mirele. Este îmbrăcată în alb. Și mirele de afară întreabă, și pe haina ei albă are vreo pată? Nu, haina ei este curată. Atunci să înceapă nunta. Mirele nostru Iisus se uită după pata de pe haina ta, din mintea ta, din inima ta, din privirea ta, pe care nu o poți stăpâni, pe care nu o poți controla. Fugiți de lume, întorce ochii, scoate-l afară din casă, lasă să zică lumea că ești îngust, dar fugi de lume și de poftele din lume. Doamne, ajută-ne la aceasta. Iată cum trebuie să luptăm. A zis Samson, eu sunt tare, și-a căzut. Solomon a zis, eu sunt înțelept, și-a căzut. Tu crezi că ești mai bun decât ei? Nu. Vei cădea și tu, că oricine se luptă cu lumea, cade. Lupta cu lumea este în așa fel încât noi trebuie să fugim de ea. Să întoarcem ochii, mintea. Spunea un frate, joi seara la noi în biserică, atunci când mă urc într-un mijloc de mers în comun și văd în autobuz, spunea el, femei mai mult dezbrăcate decât îmbrăcate, cum e obiceiul pe la noi, doar câteva haine pe ele. De când mă urc, spunea el, până când cobor, mă rog în continuu pentru acele persoane. N-am cum să le evit totalmente, n-am cum să-mi întorc privirea. Mă rog ca Dumnezeu să le mântuiască, mă păzesc și pe mine de întinare și fac și o slujbă pentru Domnul. Nu zăbovi cu ochii spre lume și după aia vii și zici, Doamne, Doamne, că Dumnezeu nu primește un asemenea soldat. Și al treilea dușman al nostru cu care trebuie să ne luptăm și vrea să închei este firea pământească. Ce frumos în cazul acesta răsărea soarele. Lot, fugind de lume, fugind de Sodoma și Gomora, mergând spre Țoar, eu ți arat din înălțime că răsar soarele meu, ca să știi că te primesc. Un al treilea om care s-a luptat cu sine și s-a spus în dimineața aceasta că Iacov își dorea foarte mult binecuvântare. Da, dar pe căi greșite. El a înșelat ca să primească binecuvântare. Ascultați-mă cu atenție. Dacă am înșelat odată în trecut pe cineva și nu ne-am pocăit și nu ne-am cerut iertare și n-am îndreptat acel lucru rău săvârșit cândva, este scris în Scriptură un cuvânt care este da și amin și care nu se schimbă. Eu sunt Domnul Dumnezeu, spunea Domnul când s-a arătat lui Moise pe munte, plin de îndurare, bogat în bunătate, gata să iert pe cel ce se pocăiește, dar, zice acolo, n-am să socotesc pe cel vinovat, drept, nevinovat. Eu sunt un Dumnezeu pentru care timpul nu șterge greșeala, nu anulează păcatul. Singurul lucru care iartă păcatul și șterge greșeala este sângele prețios al lui Iisus. Atunci când omul se pocăiește cu adevărat. Iacov și-a dorit binecuvântarea Domnului, dar a înșelat ca să o primească. A produs o ruptură în familia lui, pentru că scopul nu scuză mijloacele. Scopul nu scuză mijloacele pentru niciun copil, chiar dacă scopul este bun și înalt. Mijlocul prin care Iacov a vrut să-și procure binecuvântarea a fost înșelându-l pe tatăl său și pe fratele său. A ascultat de mama sa, care era părtașă cu el, la această înșelăciune. N-a mai văzut-o niciodată după ce a plecat de acasă. Rahela murise între timp. Și Iacov, pentru că să știți, fraților, nu vom vedea cerul dacă nu îndreptăm trecutul nostru. Iisus i-a spus odată unui om, astăzi vreau să intru în casa ta. Și Zacheu s-a dat de grabă jos și a zis, Doamne, vino în casa mea, vino, te primesc cu bucurie. Iisus a intrat în multe case. Iisus intră și în casa mea și în casa ta. Dacă îl chemăm, vino, Doamne Iisuse. Numai că Iisus nu stă într-o casă, nu stă într-un loc în care nu este pocăință. A intrat în casa lui Simeon și a ieșit la fel cum a intrat. A ieșit și Simeon nu s-a pocăit. Dar Zacheu, când Iisus a fost în casa lui, a zis, Doamne, eu mă analizez, îmi văd trecutul meu, dacă am năpăstuit pe cineva, Doamne, dau înapoi împătrit. Eu vreau să repar trecutul. Păi frate, m-am pocăit. Tu te ridici în biserică și îl jignești în public. Și apoi mergi la ușă și zici, iartă-mă că na, suntem și trebuie să ne iertăm. Nu-i pocăința aia. Aia nu-i pocăință. Sau ai vorbit despre el rău și l-ai denigrat și ai stricat imaginea. După care zici, știi, iartă-mă că vreau să iau cina. Nu-i pocăință. Nu-i iertare. Ne înșelăm singuri. Dumnezeu nu se lasă batjocorit. Ai greșit public. Public te pocăiește. Repară trecutul. Repară imaginea celui pe care l-ai supărat și l-ai năpăstuit. Și Dumnezeu va primi pocăința ta. Numai atunci. Și numai atunci. Iacov a zis, Doamne, am o neliniște, vine în fața mea Esau. Și am să adopt o strategie. Am să-i trimit daruri. Că așa vin unii la biserică și zic că dacă dau și fac dărnicii, Dumnezeu îi primește. Că am dat, Doamne, pentru ăla cu fără un picior. Și tu sigur m-ai primit cu bucurie. Nu. Dumnezeu nu se lasă cumpărat de ce îi dăm. Mântuirea nu se cumpără. Schimbarea caracterului nu se cumpără pe bani, fraților. Și Iacov a stat mai bine și s-a gândit și a zis, s-ar putea totuși Esau, are și el destule bogății, s-ar putea să nu primească darurile mele. Hai să fac altceva. Am să trimit înaintea mea copilașii și soțiile. Că orice tiran când vede copilaș se mai moaie de la inimă și poate am să scap. Și suntem robii tăi, le-a pus să zică pe cei din frunte. Doamne, dar tot mai am o neliniște. Tot mai am o neliniște. I-a trecut pe toți de partea cealaltă a râului și el a rămas singur pe malul celălalt. Și a venit un om la el, pentru că cel mai mare dușman al nostru nu-i nici diavolul, nu-i nici lumea, e firea pământească. Sunt orgoliile noastre, sunt nepocăința noastră, mândriile noastre, ambițiile noastre, înșelăciunile noastre, dorința noastră de a fi, asta e lupta cea mai crâncenă ce avem de dus. Aici, în casa lui Dumnezeu, noi aflăm că cel duhovnicesc are biruința, dacă îi dăm să mănânce celui duhovnicesc, dacă îl lăsăm să moară de foame, să nu ne gândim că vom avea biruință. Dacă nu în mod regulat ne alimentăm cu cuvântul lui Dumnezeu, ne rugăm lui Dumnezeu, cerem umplerea cu Duhul lui Sfânt și trăim o viață sfântă, n-avem biruință, suntem creștini firești, lumești, pe care Domnul nu-i va lua la sine. Romanii 8 spune, cine umblă călăuzit de firea pământească, nu va vedea pe Dumnezeu, nu va fi răpit, nu va vedea în ziua aceea slava lui Dumnezeu care se va arăta pe norii cerului. Și Iacov a rămas pe partea cealaltă, având o neliniște, zice, Doamne, ce să fac? S-a arătat un om și a început să lupte cu el, că Dumnezeu, când suntem atât de ambițioși, dragii mei, vrea să ne zdrobească firea noastră pământească, să o pună pe cruce. Și după ce s-a luptat o noapte cu Iacov, de data aceasta Iacov n-a mai fost temător. A zis, Doamne, orice s-ar întâmpla, eu mă duc și îmi cer iertare. Eu am greșit, eu mă duc și îmi cer iertare. Nu bogățiile, nu copiii, nu alții, nu mijlocitorii, nu alții care să pună o vorbă bună pentru mine la Esau. Eu, Doamne, și ca să-i arate Dumnezeu că este cu el, a făcut să răsară soarele lui din înălțime. Geneza 32:31. Răsărea soarele pe pământ, răsărea soarele. Când a trecut Iacov Iordanul, a trecut de partea cealaltă a râului, răsărea soarele și Iacov se duce înaintea lui Esau și se aruncă cu fața la pământ, ca un rob. Fraților, pocăința adevărată începe de aici, cu repararea trecutului. Doamne, ajută-ne la aceasta, cu răstignirea firii pământești, Doamne, ajută-ne la aceasta. Și apoi lupta aceasta bună a credinței împotriva diavolului, împotriva lumii, împotriva firii noastre pământești, dacă l-avem pe Domnul, vine ziua aceea când slava cerească se va arăta, când noi vom fi chemați pe norii cerului acasă, suntem călători aici, trecem pe acest pământ, ne îndreptăm spre patria mult dorită, o, ce frumoasă, va cântarea când ne vom reîntâlni. O, ce frumos va fi în ziua aceea când vom ajunge acasă, biruitorii pe marea de sticlă, cu alăutele lui Dumnezeu. Ei stau înaintea noastră și n-au nicio frică, că l-au biruit pe balaurul cel rău. Slăvit să fie Domnul! O, ce frumoasă fi va cântarea când ne vom reîntâlni, când răsunava munții și zarea de-a noastre melodii. O, ce frumos va fi când vom ajunge acasă! Va răsări, dar nu orice soare, ci soarele ce răsare din înălțime. Hristos va zice: veniți! Ați luptat și ați biruit în luptă! L-ați biruit pe diavolul! Ați biruit lumea! V-ați biruit pe voi înșivă! Veniți de intrați în împărăția Tatălui! N-ați luptat cu frații voștri! Nu v-ați luptat cu mine! Ci ați luptat după rânduielile scrise în cartea aceasta! Și atunci avem biruința asigurată. Amin!